Laulamme virren 321. Virren jälkeen meitä palvelee veljemme Matti Hintikka Helsingistä. Virsi 321.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Luen Jumalan sanaa ensimmäisen Mooseksen kirjan lopusta, sen luvusta 50, jakeet 15-20 ensimmäiseen, ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Joosefin veljet alkoivat isänsä kuoltua pelätä ja sanoivat toisilleen, entäpä jos Joosef nyt kääntyy meitä vastaan ja sittenkin kostaa meille kaiken sen pahan, minkä me hänelle teimme. Ja he lähettivät Joosefille sanan, ennen kuolemaansa isämme käski meitä sanomaan sinulle näin, anna velillesi anteeksi heidän rikoksensa ja pahat tekonsa. Armahda heitä, vaikka he ovatkin tehneet sinulle pahaa. Anna siis meille nyt anteeksi meidän rikoksemme. Mehän palvelemme samaa Jumalaa kuin isäsi. Kuullessaan heidän sanansa, Joosef puhkesi itkuun. Sitten veljet tulivat, lankesivat hänen eteensä ja sanoivat, me rupeamme vaikka sinun orjiksesi. Mutta Joosef sanoi heille, älkää olko peloissanne, enhän minä ole Jumala. Te kyllä tarkoititte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Hän antoi tämän kaiken tapahtua, jotta monet ihmiset saisivat jäädä henkiin. Älkää siis enää olko peloissanne. Minä huolehdin teistä, teidän vaimoistanne ja lapsistanne. Näin hän rauhoitteli heitä ja puhui heille lempeästi. Aamen. Haluan tähän alkuun pyytää vähän apua teiltä koulun uskontotunnilla, pyhäkoulussa, raamattuluokassa, Joosefin kertomuksen kuulleilta ja oppineilta. Ja erityisesti teiltä mummoilta ja papoilta, jotka raamatun historian tunnilla aikaa sitten olette ulkoa opetelleet Joosefin ihmeellistä kertomusta. Miten kertomus oikein menikään? Mitä Joosefille tapahtui? En nimittäin aivan kaikkia yksityiskohtia tässä puheessani ajatellut käsitellä, käydä läpi niitä Joosefin elämän vaiheita. Eli kertokaapa te siellä kentällä, autossa, matkalla suviseuroihin, tai te kotona kuuntelevat, vaikka sitten niille pienemmille sisaruksille, tai ehkä isä ja äitikään eivät ihan muista kaikkia niitä ihmeellisiä vaiheita, joita Joosefille kauan sitten tapahtui. Ja ihan yleisestikin, te mummot ja papat, jotka tunnette Raamatun ikuiset kertomukset jo kaukaa lapsuudestanne, kertokaa niitä kertomuksia lasten lapsille. Kertokaa ja muistelkaa, mitä ne ovat teille merkinneet. Meidän ajassamme monesti haikaillaan sen perään, kuinka ennen koulussa oli enemmän uskonnonopetusta ja enemmän opiskeltiin Raamattua aivan ulkolukua, ja se on varmasti totta. Itse ensimmäiseen peruskoulusukupolveen kuuluvana muistan kyllä, että opetus muuttui, tai siinä uudessa opetuksessa ei enää opeteltu niin paljon asioita ulkoa, vaan enemmän sellaista yleistä asioiden käsittelyä ja vähän yleisemmällä tasolla asioista puhuttiin. Mutta niinpä vain sain huomata, että 2000-luvun peruskoululainen opetteli ulkoa Joosefin veljet, Jaakobin poikien nimet, niin kuin te moni olette opetelleet. Ruben, Simeon, Leevi, Juuda, Dan, Naftali, Gad, Asser, Isaskar, Sebulon, Joosef ja Benjamin. Minäkin opettelin ne oman peruskoululaiseni kanssa joku aika sitten vasta. Näin aikamiehenä ei niitä koulussa koskaan vaadittu. No minulla on kyllä ne täällä lapulla mukana, että jos en olisi muistanut, niin olisin voinut lapusta katsoa. Näistä veljeksistä nimittäin puhutaan tässä tekstissämme. Niistä veljeksistä, joista vanhin on Ruben ja nuorin, paljonkin muiden jälkeen syntynyt Benjamin, toiseksi nuorin Joosef, jonka vaiheet ovat erikoiset, jotka alkoivat siitä, kun Joosef tuli kateellisten veljesten pahoinpitelemäksi, ja nämä myivät Joosefin orjaksi, ja Joosef päätyi Egyptiin, ja mitä Egyptissä tapahtui. Raamatussa kerrotaan täällä vähän aiemmin, kuinka isälle Jaakobille se oli järkyttävä kokemus, kuinka hän menetti poikansa. Hänen poikansa ja tyttärensä koettivat lohduttaa häntä, mutta hän ei huolinut lohdutuksesta, vaan sanoi, ei, minä suren, kunnes menen tuonelaan poikani luo. Ja isä itki Joosefia. Meille kerrotaan Raamatussa, kuinka Joosef joutuu vankilaan. Joosef kokee kovia. Mutta kuinka Joosef myös nousee Faaraon, mahtavan Egyptin hallitsijan luottomieheksi. Joosefin kertomus on kertomus menestyvästä miehestä, vahvasta miehestä. Hän vaikeuksien kautta nousee menestykseen. Raamatussa ei kerrota, että Joosef olisi erityisemmin murehtinut tuota kaikkea kohtaamaansa pahaa. Raamattu meille sen opettaa, että Joosef luotti Jumalaan. Luotti siihen, että taivaallinen isä häntä ohjaa ja hänen elämäänsä vie eteenpäin, vaikka se hyvin vaikealtakin välillä näytti. Joosef joutui kokemaan omien veljiensä väkivallan, epäoikeudenmukaisen kohtelun, todellakin vieläpä sellaisen perheen sisäisen. Ajattelemme, että tuohon aikaan perhe, se merkitsi oikeastaan kaikkea. Se oli samalla tavalla läheisten ihmisten joukko, niin kuin se on meille, rakkaiden ihmisten joukko, lähimmät ihmiset, mutta se oli samalla myös turvaverkko ja toimeentulojärjestelmä ja kaikkea ajallista merkitsi oma perhe. Joosefilta otettiin kaikki tuo turva pois, mutta Joosef luotti Jumalaan. Mutta eivät nämä olleet Joosefillekaan helppoja asioita, vaikka hän kohosi Faaraon ykkösluottomieheksi, Egyptin maan ministeriksi. Meille kerrotaan, kuinka hän antoi vanhemmalle pojalleen nimen Manasse, joka tarkoittaa, hän saa unohtamaan. Kyllä me tiedämme, mitä kaikkea Joosef halusi unohtaa. Elämässä oli tapahtunut paljon sellaista, minkä hän halusi unohtaa. Mutta sitten tuli se aika ja tuli se päivä, että Joosef kohtasi veljensä, niin Joosefin kuin veljenkin tuli aika kohdata menneisyys. Asiat oli kohdattava. Näistä kohtaamisista tässä Mooseksen, ensimmäisen Mooseksen kirjan lopulla meille kerrotaan, kun veljekset tulevat hakemaan ruoka-apua. Muistattehan, että Joosef oli Faaraan unia selittäessään ja tulkitessaan opastanut Faaraan hallintoa niin ja itse ollut siitä vastuussa, että 7 lihavan vuoden aikana oli tallennettu viljaa aittoihin 7 katovuoden varalle. Kun sama nälänhätä kohtasi ympäröiviä kansoja myös sieltä isien maalta, piti lähteä Joosefin veljesten Jaakobin luota hakemaan ruoka-apua. Kuinka veljekset saivat hyvän kohtelun, he pääsivät tällaisen Faaraon herran puheelle, eli oman kadonneen veljensä Joosefin puheelle. Joosef tunnisti veljensä, mutta veljet eivät Joosefia. Siellä puhuttiin vierasta kieltä. Raamatussa sekin kerrotaan, kuinka veljet puhelivat tietysti omalla äidinkielellään arvaamatta, että tuo Faaraon hallitusherra ymmärtää heitä. He puhelivat siellä Joosefin asettamassa koevankeudessa, tutkintavankeudessa. Joosef heitä halusi koetella. Veljet puhuivat. Me olemme todellakin ansainneet rangaistuksen siitä, mitä teimme veljellemme. Me näimme hänen hätänsä, kun hän rukoili meiltä armoa, mutta emme kuunnelleet häntä. Siksi me nyt olemme ahdingossa. Ja tässä kohtaa Joosef, Raamattu kertoo, Joosef poistui heidän luotaan ja itki. Kaikki nuo muut vaiheet, ei meille kerrota, että Joosef olisi itkenyt, mutta kun veljet tällä tavalla puhuvat ja katuvaisina myöntävät, että me näimme hänen hätäänsä, emme kuunnelleet häntä, siksi me nyt olemme ahdingossa. Ja tämän tunnustuksen, kun Joosef kuulee, vaikka veljet eivät ymmärrä, että he Joosefin kuulen sen sanovat, Joosef menee pois ja itkee. Muistot nousevat pintaan, kipeät muistot. Toisen kerran, vähän myöhemmin, täällä 45. luvussa, kerrotaan siitä, kuinka Joosef sitten kertoo, ilmaisee itsensä veljille. Veljet suureksi yllätyksekseen löytävät kadonneen veljensä. Nyt Joosef ei enää jaksanut hillitä itseään. Koska paikalla oli paljon palvelusväkeä, hän huusi, pois täältä kaikki. Niinpä ketään vierasta ei ollut läsnä, kun Joosef kertoi velilleen, kuka hän oli. Hän puhkesi itkemään niin suureen ääneen, että egyptiläiset Faaraon hovia myöten kuulivat sen. Tuo oli koskettava hetki Joosefille ja se oli koskettava hetki veljille. Joosef itkee niin kovaan äänen, että pois lähetetty Faaraon hovin väkikin sen kuulee ja varmasti ihmettelee ja ihmetteli, että mitä siellä tapahtui. Ja tämän jälkeen Joosef puhui veljilleen Jumalan suunnitelmasta. Te ette siis lähettäneet minua tänne, vaan Jumala. Ja hän asetti minut Faaraan neuvonantajaksi, koko hänen valtakuntansa herraksi ja Egyptin maan valtiaaksi. Ja näin hän lähettää veljensä hakemaan vielä isääkin sieltä kotimaalta. Ja vähän myöhemmin vielä kerrotaan, kuinka Joosefin veli Benjamin, nuorin veli, jolla oli sama äiti kuin Joosefilla, Jaakobin isän suuri rakkaus, Raakel. Muut veljet olivat tarkkaan ottaen velipuolia Joosefille. Erityisesti se, kun Joosef vielä kohtaa tässä Benjaminin. Raamatussa meille kerrotaan, että Joosef lankesi veljensä Benjaminin kaulaan ja puhkesi itkuun. Ja myös Benjamin syleili häntä ja itki. Ja sitten Joosef suuteli ja syleili itkien kaikkia veljään. Ja sitten Raamatussa ovat hyvin paljon puhuvat sanat, joita ei tarkemmin meille avata. Meille kerrotaan, että sen jälkeen hänen veljensä puhelivat pitkään hänen kanssaan. Hänen veljensä puhelivat pitkään hänen kanssaan. Oli paljon puhuttavia asioita. Ja jos Jumala suo, niin tähän vielä haluan hetken päästä palata tähän pitkään puhelemiseen. Sitä ennen Raamatussa on vielä kohtaus, kun vanha isä Jaakob saa sittenkin nähdä kadonneen poikansa. Kuinka Joosef valjastutti vaununsa ja lähti isäänsä Israelia vastaan. Siis Jaakobin toinen nimi Israel, josta sitten koko kansa on saanut tai sai nimensä. Isäänsä Israelia vastaan lähtee Joosef, ja heti kun hän näkee Jaakobin, hän riensi syleilemään häntä ja itki pitkään hänen olkaansa vasten. Tässä kertomuksessa sen loppuvaiheessa on paljon itkua. Mutta se on itkua, joka liittyy hyviin asioihin. Se liittyy myös niihin ikäviin asioihin. Kun Joosef itkee, hän itkee varmasti sitä kaikkea ikäväänsä, jonka hän on kokenut, kaikkia niitä kokemuksia, jotka ovat siellä syvällä mielessä. Ja myös tässä lukemassani tekstissä, siinäkin vielä voimme todeta, että vaikka asioista on jo puhuttu pitkäänkin, vaikka asioita on jo sovittu, kun Joosefin veljet alkavat Jaakobin, heidän isänsä kuoleman jälkeen ajatella, että jospa veli sittenkin meille vielä kostaa kaikki nämä pahat tekomme. Entäpä jos Joosef kääntyy meitä vastaan, sittenkin kostaa meille kaiken. Ja he muistuttavat Joosefia, lähettävät viestin viejän kertomaan, että mitä isä sanoi, mitä isä käski sanomaan. Anna velillesi anteeksi heidän rikoksensa ja pahat tekonsa. Armahda heitä, vaikka he ovatkin tehneet sinulle pahaa. Ja veljet anelevat, anna meille anteeksi meidän rikoksemme. Mehän palvelemme samaa Jumalaa. Vanhemmat käännökset puhuvat, että anna isäsi Jumalan palvelijoille anteeksi heidän rikoksensa. Ja kuullessaan tämän anteeksi pyynnön, tässäkin tilanteessa meille kerrotaan, että Joosef, kuullessaan heidän sanansa, Joosef puhkesi itkuun. Asia ei ollut helppo vieläkään. Ei ole helppo antaa anteeksi sydämestään. Ei ole helppo unohtaa kaikkia kärsittyjä vääryyksiä. Siitä ei ole meillä mitään epäilystä, että hyvin väärin kohtelivat kerran veljet, isot veljet, nuorempaa veljään Joosefia. Hylkäsivät, myivät orjuuteen, kohtelivat pahimmalla tavalla. Kun Joosef ja veljet keskustelivat pitkään puhuen, voimme ajatella, että siellä puhuttiin kipeistä asioista. Palattiin sellaiseen, mitä oli yritetty unohtaa. Joosef omalla tahollaan ja veljet varmasti omalla tahollaan, tietoisina siitä, että väärin olemme tehneet, mutta meillä ei ole mahdollista tätä korjata. Jumalan sana opettaa, että rakkaudessa ei ole pelkoa. Vaikeistakin asioista puhuminen, vaan samalla tavalla kuin Joosef ja veljet saivat puhua vaikeista asioista. Se ei ollut pakollinen asia, se ei ollut paha asia, vaan se oli Jumalan lahja. He saivat puhua pitkään vaikeistakin asioista. Vaikeistakin asioista puhuminen perheissämme, ystävien kesken ja Jumalan kansan keskellä, se on tärkeä asia. Siihen auttaa se, että me luotamme, että rakkaudessa ei ole pelkoa, että me uskallamme puhua, uskallamme väärin tekijöinä ja uskallamme väärin kohdeltuina puhua. Ja mikä tärkeintä, mistä lopulta on kysymys, niin kuin oli Joosefin ja hänen veljensä kohdalla, että me pyydämme anteeksi ja annamme anteeksi kotona, ystävien kesken, Jumalan seurakunnan keskellä. Se auttoi Jaakobin poikia, se auttaa meitäkin perheissämme ja lähimpien uskovaisten kesken, kotisiioneissamme, niin kuin sanomme, Jumalan seurakuntana se auttaa meitä, että me puhumme kipeistäkin asioista ja että me pyydämme anteeksi ja sydämestämme annamme anteeksi. Emme omin voimin tietoisina siitä, että näin meidän pitää tehdä, vaan että me saamme Jumalalta itseltään voiman antaa anteeksi. Me saarnaamme toisillemme anteeksi antoa. Me saarnaamme sitä Jeesuksen nimessä ja veressä. Emme omissa nimissämme, vaan Jumalan pojan, Herran Jeesuksen nimessä ja hänen sovintoverensä ansiosta. Kun Joosefin veljet tulivat sovintoa tekemään isän kuoleman jälkeen, veljet tulivat, lankesivat hänen eteensä ja sanoivat, me rupeamme vaikka sinun orjiksesi. He ovat valmiita pahat tekonsa korvaamaan, sovittamaan, ottamaan saman aseman, mihin he olivat kerran syökseet Joosefin. Mutta miten Jumalan mies, uskovainen Joosef vastaa? Hän lohduttaa, älkää olko peloissanne. Minä huolehdin teistä, teidän vaimoistanne ja lapsistanne. Näin hän rauhoitteli heitä ja puhui heille lempeästi. Anteeksi antaminen, se ei ole sellainen lain velvoite. Se ei ole sellainen, johon anteeksi pyytäjä voi sen, jolta pyytää anteeksi, velvoittaa. Ei, me emme voi ajatella, että kun minä olen rikkonut sinua vastaan, niin sinun pitää antaa minulle anteeksi, koska Raamatun sana niin opettaa. Ei, se ei ole uskon sydämessä vaikuttavan uskon hedelmää, vaan oikea mieli on se, että minä rupean vaikka orjaksesi. Minulla ei ole muuta kuin mahdollisuus vedota siihen, että sinä jaksaisit antaa anteeksi. Emme myöskään ulkopuolisina, kun tiedämme, että on Jumalan lapsilla väleissä korjaamista, niin emmehän mekään ala vaatia parannuksen tekoa. Aivan kuin lakia lukemaan, että sinun pitää toimia nyt näin ja näin. Ei vaan me pyydämme, me rukoilemme, että toinen jaksaisi pyytää anteeksi. Toinen jaksaisi antaa anteeksi. Jumala antaa voiman, että me jaksamme anteeksi pyytää. Jumala antaa voiman, että me jaksamme anteeksi antaa. Se, että uskovaistenkin välillä eri aikoina on ollut erimielisyyksiä, on omasta lihastamme, omasta syntisyydestämme nousevaa, että on tulee anteeksi pyydettävää. Mutta sitten on asioita, joita ei voi pyytää anteeksi. Käy niin, että uskovaisetkin ovat eri mieltä, niin me ymmärrämme, että Kristuksen opista me emme voi tinkiä, neuvotella, pyytää sitä anteeksi, että minulla on tällainen ja Jumalan seurakunnalla on tällainen opillinen käsitys. Uskonopin kysymykset eivät ole neuvottelukysymyksiä. Ne perusteet opetuksemme kolmiyhteisestä Jumalasta, luomisesta, lunastuksesta, pyhityksestä. Se, minkä lausumme uskon tunnustuksessamme. Se, mitä opetamme Isästä ja Pojasta ja Pyhästä Hengestä. Ja se, mitä opetamme siitä, miten syntisestä ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava. Tulee Jumalalle kelpaava, kun Jeesuksen ansion tähden, Jeesuksen sovitustyön ansiosta saa kaikki synnit anteeksi ja syntyy uudelleen Jumalan lapseksi. Syntyy näkymättömän Jumalan valtakunnan kansalaiseksi ja syntyy osalliseksi näkyvästä Jumalan seurakunnasta ja pyhien yhteydestä. Tällaiset asiat ovat muuttumattomia ja järkähtämättömiä. Tällaiseen me kutsumme. Tässä kristillisyydessämme, meidän rakkaassa pyhien perheessä, tässäkin on ollut niitä vaiheita, että on tullut anteeksi pyydettävää ja anteeksi annettavaa. Ajattelen niitä yli puolen vuosisadan takaisia vaiheita, joita en itse ole ollut elämässä. Niitä vaiheita, kun niin sanottu pappislinja tästä kristillisyydestä erkaantui, tai niitä 70-luvun taisteluiden aikoja, niitä vaiheita, joita lapsen näkökulmasta sain ja jouduin näkemään vaikeita ja vaiettujakin asioita. Niihin liittyy se, että tarvitaan anteeksi pyytämistä, mutta ennen muuta tarvitaan anteeksi antamista. Oikea oppi on muuttumaton ja totuus ei muutu. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Mutta silloin kun totuus, oikeassa oleminen on mennyt kaiken edelle, silloin on saatettu pahentua uskovaisten joukkoon, Jumalan seurakuntaan. Ja tässä kohdassa itselleni on läheinen se kohtaus, josta Johanneksen evankeliumissa meille kerrotaan, kuinka monet pahentuivat Jeesukseenkin, elämän Herraan. Ja kuinka Jeesus kysyi omiltaan, niiltä 12, aiotteko tekin lähteä? Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Herra, kenen luo me menisimme? Tämä on silloin päällimmäisenä, kun Jumalan seurakunnassa on ollut taistelun aikaa, on ollut väkivaltaakin, on ollut vaikeita asioita ja on vieläkin niistä muistoja, ehkä puhumattomia muistoja. Tärkeintä on se, että löytyy se Jumalan lasten yhteys, jossa edelleen julistetaan ikuisen elämän sanaa, evankeliumia, syntien anteeksi antamusta, pyhien yhteydessä. Tämä perhe pysyy koossa vain anteeksi antamuksen voimasta, vain Kristuksen evankeliumin voimasta. Ja sinulle, joka et koskaan ole saanut tätä kokea tai et muista, sinulle kuuluu nytkin kutsu, paluu kutsu Jumalan perheeseen. Parannus, saarna. Parannushan on mielen muutos. Niin kuin me saatamme sanoa, että muutin mieltäni, en mennytkään, tulin takaisin. Tie oli huonossa kunnossa, piti palata. Tie oli väärä, piti tulla takaisin. Piti tehdä 180 asteen käännös, ei sellainen pieni suunnan tarkistus. Siitä on kysymys parannuksessa, paluusta. Ja tätä me kuulutamme Jumalan seurakunnasta vieläkin, että tulkaa takaisin, palatkaa, kääntykää. Siitä paluusta meille opettaa kirkkomme uskon tunnustus, Augsburgin tunnustus. Parannuksesta seurakuntamme opettavat, että ne, jotka kasteen jälkeen ovat langenneet, voivat saada syntien anteeksi antamuksen milloin tahansa, kun he kääntyvät, ja että kirkon tulee antaa synnin päästö niille, jotka näin palaavat tehdäkseen parannuksen. Parannus on paluuta. Paluuta lapsen uskoon, johon, jossa meidät on kastettu. Lapsen uskoon, jossa me olemme, emme ole olleet, eikä pieni vauva ole sen takia uskovainen, että hän on viaton. Hän ei ole tehnyt syntiä. Ei vaan, pieni lapsikin on yksin Kristuksen ansion tähden Jumalalle kelvollinen ja aivan esimerkillisen paras kasteen liittoon liitettäväksi, niin kuin pyhässä kasteessa tehdään. Ja tuo usko, lapsen usko, se ei ole sen syntys, se ei ole sen vaikeampi, mutta samalla käsittämättömän vaikea asia kuin se, mistä Johanneksen evankeliumin alussa meille sanotaan. Alussa oli sana, ja se sana oli Jumalan tykönä, ja Jumala oli se sana. Sana oli Jumala, ja kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Siis jokainen ihminen on sanalla luotu. Jokainen on sanalla, isolla kirjoitettu sanaa, on Jeesus Kristus. Jokainen on Kristuksen lunastama. Me olemme siis aivan siellä syntymässä jo saaneet ja aivan siinä, kun elämämme alussa kohdata Jumalan sanan, luovan sanan, Kristuksen. Siihen perustuu se, että siihen perustuu lapsen usko. Näihin seuroihin kutsutaan kaikkia. Tämä on hyvin avoin tilaisuus. Täällä on laajaa kenttää lähestyä joka puolelta. Ja täällä seuroissa arvovieras on jokainen syntinen. Herra Jeesus on syntisten ystävä. Syntisille kuuluu kehotus parannukseen, mutta kuuluu myös lupaus, että kaikki, aivan kaikki synnit saa uskoa anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja vielä tähän loppuun. Minulla on ollut mielessäni se, kuinka näissä seuroissa saarnataan kovin paljon aikuisten kielellä, ja niin se on, että pitää saarnata kaikenlaisista asioista, pitää saarnata Kristuksen oppia, pitää saarnata opillisista kysymyksistä. No, sellainen asia, joka ei välttämättä lapsille ole helppoa, eikä olekaan, ei niitä sanoja ymmärrä. Mutta minä haluaisin lähestyä vielä ihan erikseen, niinkin tarkasti kuin teitä 5-vuotiaita. Täällä on varmasti paljon jo seuroissakin sellaisia, jotka olette 5 vuotta tai kohta täytätte, tai olette vähän aikaa sitten täyttäneet. Teitä, jotka olette tulossa seuroihin, te 5-vuotiaat. Te lähette, kuulkaa, erikoista ikää. Te olette tulleet ja tulossa tietoiseksi siitä, että kaikki ihmiset kerran kuolevat. Minä haluaisin erityisesti teitä lohduttaa sillä, että se ei ole, vaikka se on pelottava asia, niin se ei sittenkään ole sellainen niin kamalan pelottava asia, etteikö siitä yli päästäisi. Ja sen takia oikeastaan suviseuratkin, niin iso ja hieno ja mukava tapahtuma on järjestetty, että me ihmiset kaikki kerran kuolemme. Mutta eikö ole niin, että kaikki uskovaiset pääsevät kerran kuoleman jälkeen taivaaseen? Ja vielä tärkeämpi asia on se, että kaikki maailman lapset ovat uskovaisia sillä perustalla, josta äsken opillisesti puhuin. Ja tällä teitä 5-vuotiaita haluan rohkaista, että puhukaa tekin vaikeista asioista. Jos kuolema on sellainen asia, joka pelottaa, niin puhukaa isän ja äidin ja mummon ja papan kanssa. Ja ennen muuta, te 5-vuotiaat ja kaikenikäiset, luottakaa siihen, että taivaan isä teidän elämäänne johdattaa, niin kuin se johdatti kauan sitten Joosefin elämää. Joosefin veljet vetosivat siihen, että isämme käski meitä sanomaan sinulle näin: anna veljillesi anteeksi heidän rikoksensa ja pahat tekonsa. Armahda heitä, vaikka he ovat tehneetkin sinulle pahaa. Isämme käski. Eikö ole näin, sisaret ja veljet, että meitäkin isämme on käskenyt ja käskee? Taivaallisen isän armollisesta käskystä suviseuroissa julistetaan anteeksi antamusta. Täällä on jo seurapuheita pidetty, ja varsinaisesti huomenna alkavissa suviseuroissa pidetään ne 40 saarnaa. Aivan jokaisessa, niin uskallan etukäteen luvata, niissä julistetaan anteeksi antamuksen saarnaa. Evankeliumia Jeesuksesta. Se on ilosanomaa Herrasta, synnin ja kuoleman vallan voittajasta, syntien sovittajasta. Ilosanomaa siitä, että synnit ovat anteeksi Kristuksen ansion tähden. Niin nytkin saat, sisareni ja veljeni, omalla osoitteella, omalla nimellä, sillä jolla sinua jo kasteessa on kutsuttu. Ja ennen muuta sinä, ulkopuoliseksi itsesi tunteva, syntiseksi itsesi tunteva, aivan jokainen, joka tämän kuulee, viestimien äärellä kotona, matkalla suviseuroihin. Se Jumalan lupaus on vahva ja voimassa, että sinä saat uskoa kaikki synnit anteeksi. Saat uskoa ne anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ole siunattu ja turvattu. Ja näin haluan minäkin uskoa, että saarnaatteko minullekin kaikki synnit anteeksi. Lupaan uskoa. Ja lopuksi vielä luen kolossalaiskirjeestä sanat sen 3. luvusta. Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne. Antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Jeesuksen nimeen. Aamen.